Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Netrukus švęsime mums, katalikams, labai brangią šventę švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmę. Tad šioje pokalbių prie Biblijos laidoje aš, diakonas daktaras Benas Ulevičius, kalbėsiuosi, atsivertę šventuosius raštus, diskutuosime, dalysimės su daktaru Paulium Čerka. Sveikas, Pauliau.
Sveikas, Benai.
Pagalvojau, mes jau labai labai seniai pažįstami ir bičiuliaujamės, o štai vat radio laidoje dviese dar niekad nedalyvavome.
Taigi
labai smagu.
Taip.
Debiutas.
Abipusiai, Benai.
Taigi turime atverstus šventuosius raštus, pokalbį prie Biblijos, bet gal pradėkime nuo tokio asmeninio klausimo, vis dėlto tas santykis su Eucharistija, kiek čia visko daug ar ne, tai yra nuolat besitęsianti, kintanti kelionė. Pauliau, gal pasidalinkim, na, koks tas mūsų santykis su Eucharistija, kur dabar mes esam atkeliavę?
Taip, iš tikrųjų, Benai, taiklus turbūt žodis kelionė, nes santykis, aš manau, jis yra gilėjantis. Ir pasakyčiau, kad santykis su Eucharistija yra santykis su Kristumi, su Kristaus asmeniu. Ir natūralu, kažkada buvo vaikiškas santykis į jį, kažkiek vėliau jis bręsta, viliuosi, kad jis dar bręs toliau. Ir tokiu atveju, kai pats klausė apie santykį Eucharistiją, atsakymas yra tai santykis į Kristų, į jo veikimą, į jo įvykį, velykinį įvykį, išganomą įvykį mums visiems žmonėms ir man asmeniškai. Tuo būdu aš sakyčiau, kad jis yra toks. Aišku, tam tikrų metų, galbūt apmastant kiekvieną kartą šventose mišiose atrodo vieną ar kitą aspektą, tik spėjai galbūt savo šiek tiek daugiau apmastyti. Asmeniškai pastaruoju metu man šiek tiek iškyla švento rašto vietos, jog tai Kristaus meili auka tėvui, jog mums yra leista didelė privilegija dalyvauti sūnaus pagarbinime tėvo. Ir galbūt pacituočiau, kadangi esame ir švento rašto temoje, mes turime laiškė žydams, 9 skyrių 14 eilutėje, tai nepalygintami labiau kraujas Kristaus, kuris per amžiną dvasį paukojo save kaip nesuteptą auką Dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, įdant tarnautume gyvam Dievui. Būtent tas aspektas gal pastaruoju metu mane jaudina, jog mes galime sudalyvauti tą dangaus liturgijoje, kuomet sūnus garbina tėvą. Ar kas gali būti didingiau ir garbingiau, kaip leista mums, kaip visai kūrinyjai, matyti šios aukos kilnumą, orumą ir grožį. Tai šiuo atveju galbūt šis aspektas, o tų aspektų, kaip žinia, Eucharistijoje labai daug. Iš įvairiausių pusių, kaip ir kokį deimantą gali žiūrėti, bet pastaruoju metu mane jaudina galbūt šis momentas.
Man asmeniškai tai visada intriguodavo ta procesija, nes kažkaip supranti, Eucharistija nuo pat mažens buvau mokomas, kad tai yra gyvasis Kristus ir visaip tas santykis artėjo ir sudėtingėjo. Na, bet staiga išeiname procesiją paskui tą duoną, tą Kristų gyvąjį ir dabar vaikštom aplink tą bažnyčią. Nu vis tiek toks keistas veiksmas, kodėl dabar reikėtų eiti, o ne vien kalbėtis. Ir man visada buvo tokia, nu ne visada, bet kažkada iškilo toks uždavinys, nu savo paaiškinti, nes kitaip labai greitai įsiblaškai. Adoracijoje tu gali būti susikaupęs, bet čia staiga išeini į gatvę, ten kažkoks karvė ganosi, kažkokie vaikai bėgioja, nu vis tiek vyksta šurmulys ir turi dėti papildomas pastangas susitelkęs eiti. Ir tokių naujų minčių kiekviena procesija ir dovanoja, čia dabar devintinės taip pat visi patirsime tą procesiją, didelę procesiją, ilgą, vieną iš ilgiausių metuose procesijų. Tai visau primenu, kad žengiu paskui Kristų, kuris žengia pirmas pas tėvą ir man čia tos visos rašto vietos Jėzaus žodžiai, kad matote, bet jau paskui nematysite, kai būsi tokie kaip aš, tai tada pamatysite. Ir primena truputį Elijo ir Eliziejaus santykį, kur Eliziejui sako, ma, tu turi žiūrėti, tu, jeigu pamatysi, kaip aš imamas ugniniais žirgais, na, vat kažkas labai gero bus, tai turiu neatsilikti, turiu neįsiblaškyti, nelikti kažkur pakeliai, bet įsikibęs į tą skraistę Elijo, tai šiuo atveju Kristaus, vilktis iš paskos, įdėmiai į jį žvelgdamas ir jam benykstant, o kodėl jis nyksta, nes jis žengia į pilnatvę, o man pavojus likti tokiam daliniam pasaulėlyje pasitenkinti juo. Čia dangus, čia man užtenka, ar ne? Tai jis nyksta iš akių, jeigu aš čia užsilieku, aš turiu bėgti iš paskos, kad jį vis matyčiau horizonte. Ir nu tikrai toks dramatiškas jausmas įvykis ir įdomu. Tai va kažkaip visada atgaivina ir devintinių visada dėl to laukiu tos švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilmės.
Tai čia Benai užsiminiai apie Eliją, ar galbūt galim tiesiog irgi pasvarstyti nusekliai, ar pati Eucharistija, švenčiausias sakramentas, viena ar kita forma buvo kažkaip pranašaujama Senajam Testamente ypač.
Nes atsivertų šventą raštą, jeigu skaičiuotum maždaug, o katalikai, ortodoksai taip pat, nu, tokia svarbi Eucharistija, tai turbūt čia kas antram puslapyje apie ją kalba. Ir žmogus gali pasimest, ne taip, tiek ir daug atrodytų pasakyta.
Atrodytų iš pirmo karto, kaip ir ne tiek ir daug, ir tas klausimas, kodėl šventame rašte turinio atžvilgių atrodytų, iš paviršiaus žiūrint jo nėra daug, o jeigu mes žiūrėsim bažnytinio gyvenimo akcentų atžvilgių, tai pats didysis akcentas yra. Tai iš tikrųjų tik iš pirmo žvilgsnio nėra daug, giliau pažiūrint jo yra labai daug. Ir ne visada šventam rašte mes matuojame kiekvieną vietą vienodai stipriai. Tai yra evangelijos laikomas yra viso švento rašto, galima pasakyti, toks kaip sirupas, centras. Ir šiuo atveju jų intensyvumas dievo išganimo veikimo yra visai kitoks negu Rūtos knygų ar kitur. Kita vertus pačios evangelijose vėl jos nevienodai Kristaus įvykį išdėsto. Šiek tiek dėmesio yra gimimui, paskui jo vaikystė, jaunystė labai nedaug ir vėliau jo yra viešam tarnavimo, o vėlgi jis yra išdėstomas, galima pasakyti, vėl skirtingų intensyvumų. Kuo mes artėjame prie velykinio įvykio, tuo intensyvumas stiprėja ir vėliau paskutinio savaitę ypač detaliai ir paskutinės valandos dienos irgi intensyvumas sustiprėja. Taigi čia ne visiškai yra matuojama tekstu, bet matuojama tuo intensyvumu. Ir šiuo atveju, kadangi mes Eucharistiją sutinkame pačiam intensyviausiame taške, tai tuo būdu mes matome jos reikšmingumą. Tai nesimatuoja grinai pagal teksto kiekį, bet pagal teksto vietą, kuriame mes ją sutinkame. Tačiau jeigu jau užsiminė apie Eliją, bažnyčios tėvai daug kartų yra ieškant ir netgi kaip įvardinti galima Eucharistiją, nes tai nebuvo vienintelis na, terminas, kartais ją vadindavo angelų duona, dangaus duona, nemirtingumo vaistu. Tai va tokie terminai, kurie susišaukė su švento rašto vietomis medžio lapai gyvybės medžio. Ir šiandien mes mažiau naudojame lapus, sakykime,
visom lygom gydyti.
Gydyti arbatai daugiau.
Tabletes naudojame.
Jo, mes naudojame, bet iš principo tais laikais lapai buvo irgi naudingi ir bažnyčios tėvai jie kartais sakė, kad va tie lapai tautoms gydyti, tai iš apriškimo knygos įsireiškimas yra lyg Eucharistija, kurie mus taip pat perkeičia, ne tik mus, bet ištisas kultūras,
tautas. Nes kažkas, ką valgai, į tave patenka.
Taip, nes iš tikrųjų valgymo tema šventam rašte labai yra nusekli. Dievas sukuria sodą, kuriame yra medžiai vaisiai, yra gyvybės medis, gėrio blogio pažinimo medis. Nuopolis yra per valgymą, lygiai taip pat ir išganimas turi būti tuo pačiu būdu, valgymo būdu. Tai jau yra užuomena, kad valgis vaidins šią vaidmenį.
Ir iš tikrųjų, jeigu Jėzus paskos avinėlis, tai tada žydui turbūt kiltų klausimas, gerai, o tai kaip jūs jį valgote?
Taip, kaip
nes
jūs valgote.
Avinėlio tikslas yra būti suvalgytų, taip pat
labai,
ne vieno.
Labai taikliai, Benai, nes iš tikrųjų avinėlis yra ne tik paukojamas, bet po aukos kunigas kartu su tais, kurie jį atneša, turi bendrą puotą. Ir puota yra neišvengiama dalis. Ir kai mes sakom, Dievas sukūrė septintą dieną, kurie ilsėjosi, tai tas polisis yra iš tikrųjų šventimas. Žydams polisis yra šventė su draugais, kuriame yra valgoma ir potaujama. Taigi ką Dievas valgo tos puotos metu ir koks tai yra pokylis tas septintos dienos. Tai
gerai, kad Jėzus paliko ką valgyti, nes mums kiltų klausimas taip, teologiškai, taip. Tai kaip čia tą dabar, ką jis turėjo minė, ne? Aiškiai pasakė,
nes ką būtent, nes jeigu mes tik kalbame tik apie auką, tai mes sakome, kada didys ketvirtadienis į save paveda, bet jeigu sekti pilnų vaizdinių, tai iškyla klausimas, o kada mes jį valgome. Tai šiuo atveju Eucharistijos šventimas yra tos aukos sudabartinimas iki tie, kad mes joje sudalyvaujame pačiu intensyviausiu būdu, ją priimdami į save, ne tik intelektualiai, bet fiziškai tiesiog.
Siela į sielą, kūnas į kūną, ląstelį į ląstelę, kraujas į kraują.
Taip, kita vertus, mes dar prisiminam iš Elijo tą istoriją, kuomet Elijas judėjo į Dievo kalną ir jis turėjo tą ilgą kelionę, 40 dienų, ir čia yra pirmoji karalių 19 skyriui, nuo 5 eilutės, mes skaitome tą tekstą, kuomet Elijas atsigulė kadagio užmygo. Ir jį paliečia angelas ir sako, kelkis ir valgyk. Ir staiga jisai mato paplotį ir asoti vandens. Gėrimas ir valgys, reiškia ir viena ir kita. Ir vėliau angelas, na, pasakant taip, kelkis ir valgyk, antraip kelionė tau bus per sunki. Kitaip tariant, taip, įmanoma be šito dvasinio gėrimo ir valgio judėti, bet angelas sako, arba bus labai sunku, arba tu greičiausiai nepasieksi galutinį aukščiausią to taško, į kalną neužkopsi, pritruks jėgų. Tai čia atveju irgi labai gražus vaizdinys šitam tekste. Tai yra Edeno sodas su gyvybės medžiu ir jo lapais. Septintos dienos vaizdinys. Nuo šventyklos padėtinė duona, kurioje irgi buvo kunigų valgoma. Elijo duona, vėlgi kelionė per dykumą ir kuomet mana iš dangaus, kuri maitino daug kur, mes matome tą duoną, kuri valgoma Melchizedeko istorija, ar ne, kuomet atneša kunigas vyną ir duoną, tačiau po to vyksta jų vakarienė, visi jo vaišinasi, jis ne tik paukoja, bet yra ir bendras šventimas, sandoros tokia vakarienė.
Prisimenam ir Dovydą su savo vyrais, kurie užbėgė į šventyklą, valgo, kad toliau
taip, kad galėtų išgyventi, taip pasitelkė.
Mes turimgi tą tradiciją vadinti Eucharistiją viatiku, tai yra kelionės maistas. Ir tikrai bažnyčia deda pastangų nemažai, kad prisimintumėm, jog Eucharistija nėra vien atlygis už šventą pasiektą gyvenimą, bet taip pat ir vaistai ir kelionės duona.
Taip, tai va tie vaizdiniai šventam rašte ir jeigu mes taip matome, tai sutinkame jos nuolat ir pakankamai intensyviai. O Naujam Testamente tai jau aptarėm evangelijas, jokiose visose kanoninėse mes turim pačią sceną, o Jono evangeliją mes turim Jono šeštą skyrių garsui, kuomet Jėzus kalba apie tai, kad jis yra gyvoji duona, kurią dera valgyti, netgi kramsnoti ten pažodžiui, ar ne. Tai iš tikrųjų evangelijose, nors tekstinė prasme gal nėra tiek daug teksto, bet jo vieta, reikšmingumo prasme, jinai yra pati reikšmingiausia, pati intensyviausia. Ir kalbant apie laiškus, vėlgi atrodo, kad Paulius tarytum daug apie tai nekalba, bet čia galbūt pristatyčiau mažiau mums žinomas vietas, bet kurios vis tik kalba apie Eucharistiją. Tai laiškė žydams. Šeštame skyriuje nuo pirmos eilutės, nuo pradžios mes kalbame apie tekstą, kuris sudėlioja tam tikrą ankstyvosios krikščionybės doktrininį mokymą ir pabrėžia tam tikrą negalimumą atsigręžti atgal ir staiga jisai išvardina krikščionio brandos stadijas, įvardinamas tokiu būdu, jog tie, kurie buvo kartą apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo šventos dvasios dalininkais, patyrė gerą Dievo žodį bei būsimą amžiaus galybę ir nupuolė, neįmanoma iš naujo atgaivinti. Ta seka, mes jau žinome, kad ankstyvoji krikščionybė į krikštas buvo visada apšvietimo sinonimas ir dažnai susijęs su to, kad žmogus yra apšviečiamas Dievo ir atsigrėžia ir iš karto po jo yra sudalyvavimas Eucharistijoje. Tai štai čia autorius ją pavadina paragavo dangaus dovanos, dangiškosios dovanos. Taigi turim tokį įdomų terminą Eucharistijos įvardinimas kaip dangiška dovana. Na, o 13 skyriuje šito paties laiško, apibendrinantis, ragina savo klausytojus, na, kurie greičiausiai buvo žydiškos kilmės ir jiems buvo dilema, ar nevertinga būtų grįžti prie to Seno Testamento šventyklos modelio, taigi jos paragina, nesiduokite suvedžiojimai įvairių svetimų mokslų, gera, kai širdis sustiprinama malonės, o ne valgių, nedavosi naudos tiems, kurie laikėsi nuostatų dėl jų vartojimo, mesgi turime aukuro, nuo kurio valgyti neturi teisės tie, kurie tebe tarnauja padangti. Taigi čia jis įvardina aukurą, Eucharistė, nuo kurios mes valgome, ir tai, ką mes valgome, jis vardino kaip malonę. Skirtingai negu nuo Seno Testamento, kuris tik buvo malonės vaizdinys, malonės simbolis, o dabar yra pati malonė, tik maisto forma. Gal pacituočiau dar vieną pastebėjimą, pirmas laiškas Korintiečiam 10 skyriuje, kuomet Paulius vėlgi žiūri į Seno Testamento istoriją ir ją komentuoja kaip tam tikrą prototipą, provaizdį. Jisai sako, noriu, kad jūs žinotumėt, broliai, jog visi mūsų protėviai laikėsi po debesiu ir visi perėjo jūrą, jie visi susirišo su Moze, krikštydamisi debesyje ir jūroje, visi valgė to paties dvasinio maisto ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Ir va tas dvasinis maistas, dvasinis gėrimas, kuris tuo metu buvo mana ir vanduo iš olos, jis, na, nesunku pastebėti, kad skamba kaip Eucharistijos valgis ir gėrimas. Reiškia, kaip prieš tai buvo krikštas, reiškia, kai jie perina per jūrą, tai yra mūsų krikštas, tai sekantis veiksmas, ką po krikšto daro, jie valgo. Tą, ką ir krikščionis po krikšto sudalyvavo Eucharistijai. Valgo ir geria, reiškia, tai yra tas vaizdinis. Taip.
Fantastika, Pauliu. Ne viską buvau, tiesą sakant, ir girdėjęs, ką sakai, arba atkreipęs dėmesį į tai. Man vienas iš šviežiausių tokių atradimų yra, iš tikrųjų, Naujajam Testamente pirmą kartą paminėta Eucharistija. Paulius tą daro pirmąją.
Anksčiausiai, chronologinė prasme.
Taip.
Ir beje, liturgija yra pagal būtent šitą tekstą, mes grinai skaitome, o ne pagal Evangelijų tekstą, čia įdomu modėliai.
Taip, ir čia iš tikrųjų įdomus klausimas, juk Pauliui viešpats apsireiškė prisikėlęs ir, nu, aš nežinau, kiek ten laiko jie turėjo, jis apreiškė savo evangeliją ir atrodė viešpačiui svarbu Pauliui perduoti, ką jis veikė paskutinės vakarienės metu, nes Paulius sako, aš iš viešpaties tai gavau. Ir atkartoja Kristaus žodžius. Ir kažkaip žvelgiant iš paukščio skrydžio į korintiečiam pirmą laišką, staiga pastebim, man atrodo, kad juk pačiam centre šito laiško yra šie žodžiai Eucharistijos įsteigimo, o juk visas laiškas yra tokia teminė linija – kūno. Paulius pradeda laišką bardamas korintiečius, sako, jums jau gyvena dvasia, bet jūs vis dar kūniški. Yra susiskaldimai, ištvirkavimai, kažkaip tai su jumis kažkas netvarkoje. O programa laiško yra, kad viešpats apsireikš ir sutvirtins jūs iki galo, tai dabar kaip tas tvirtinimas turėtų įvykti, būti, ir tada apie kūną kalbama santuoka pabrėžė. Čia Paulius, jis jau pradeda kalbėti, ar nežinot, kas ištvirkavoja, kas su kekšė, su paleistuve susideda, tas tampa vienu kūnu su ja. Tai yra tokia komunija įvyksta, bendrystė, ir su aukuru stabam garbinimo, kas bendrauja irgi, komunikuoja, komunija eina į bendrystę visai ne su viešpačiu. O kaip turėtumėt su viešpačiu būti bendrystė ir santuoka pabrėžia kaip kūnišką būdą, kūną savo dvasinti, nelikti kūniškam, tada pabaiga šito laiško yra kūnų prisikėlimas. Kūnų prisikėlimo slėpinys pagrindinis tekstas 15 skyriuje, kas su kūrinyje, kas su materija įvyks, kas su tavo kūnu įvyks. Taigi pradžia yra kūnas, kuris gendantis ir nuodėmiai pajungtas ir mes vis dar neišsilaisvinę nuo jo. Laiškas baigiamas pergalę viešpaties, perkeičiant šitą kūną, o centre yra Eucharistija kaip dievinimo priemonė, galima sakyti. Paulius mini daug dalykų, aišku, jis mini dvasios dovanas čia taip pat, aišku, jis mini ir meilę. Korintiečiam 13 yra meilė raištis viso įstatymo ir sako, aš jum ir prakilnesnį kelią pasakysiu. Aišku, meilės himna ir man labai čia susišaukia gražiai su paskutinė vakarienė, kur viešpats duoda savo kūną ir kraują, bet jis plauna ir kojas ir pabrėžia, kad štai ką jum padariau, pabrėžia meilę, kad tai yra kūno auka ir vat kažkokiu tai būdu tas, ką jis daro kaip savo kūno auką, o mes nemokam, negalim to daryti, jis sako, na, nebijokit, aš jūs įdėsiu tai savo žodžiu, įdėsiu tai savo kūnu ir krauju, suvalgysite tai. Tėve, kaip aš tavyje, tu manyje, mes juose, tai čia toksai vietininkų žaismas, reiškia, ir ta galybė gale komunijos, man gražu, kad mes vadinam tai komunija, ar ne, prisidalinimu, susibendrinimu, tai va šitas slėpinys atsiduria mumise ir mus, na taip sakykim, kristina, brandina į tokius žmonės kaip Kristus. Tai, nu, įdomus atradimas, aš vis dar tą pirmą laišką korintiečiam vartau ir vis randu naujų dalykų ir naujų, va, kurie labai gražiai rodo į šitą Kristaus kūno įvairiom prasmėm, bet Eucharistija centre, galia mumise ir rezultatą.
Taip, tai čia paminėjai pats 11 skyrių, aš suprantu, taip, ir jo vietą, jo reikšmę. Ir kadangi mes jau korintiečiam laišką tiek daug skaitom, iš tikrųjų yra dar viena vieta, kuri tiesiogiai kalba apie Eucharistiją. Ja, mes sutinkame penktame skyriuje, kuomet Paulius nuo 7 eilutės kalba. Išmeskite seną ir augą, kad taptumėte naujų maišymų, juk jūs esate nerauginti, nes jau paukotas mūsų velykinis avinėlis Kristus. Tad švęskime šventes ne su senų raugų, ne su blogybės ir nelabumo raugų, bet su nerauginta tyros širdies ir tiesos duona. Ir čia aišku, jis duoda nuorodą, jog liturgiškai švenčiant paską, izraelitai privalėjo išsivalyti namus tokia apeiga prieš valgant avinėlį. Ir jeigu...
Jokių bandelių, jokių ragaišių, sausainių gaidelis turėjo namuose nelikti.
Turėjo būti raugo nelikti, ar ne? Tai raugas kaip simbolis to tam tikro nuodamingumo. Bet kur yra momentas, jog Paulius pasakęs, kad jei avinėlis paukotas, tai dabar mes turime švęsti šventes ir jį valgyti. Reiškia, jo mintis yra tokia, neužtenka tik tai džiaugtis, kad jis buvo paukotas, jį reikia dar priimti. Ir šiuo atveju katalikiškas tikėjimas į Eucharistiją, jisai pilniausiai atspindi tą balansą tarp to, kad Kristus atidavė save už mus, bet mes ir sudalyvavome toje aukoje taip, kaip liturgija buvo suprantama, valgant pačią auką. Neužtenka tik pripažinti, kad auka atlikta, reikia ją, kaip ir Paulius ragina, jei paukotas, tai švęskime šventę. Ką reiškia švęsti šventę? Ta auką valgyti.
Primenu, kad čia laidoje pokalbiai prie Biblijos mes, Benas Ulevičius ir Paulius Čerka. Labai gražu, kad tas labai labai ryškiai matosi Luko tradicijos įžodinime, kaip Jėzus vadina tą taurę, ar ne? Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Ir jeigu mes tikime, kad pati šerdis Evangelijos yra sandora su Dievu, tai mums labai rimtas klausimas, kur tą sandorą rasti, kas ji yra. Ir atrodo, pirma mintis gali šauti, kad turbūt visur apie ją kalbama labai daug, Biblijoje taip apie ją kalbama, bet definicijos, kas yra sandora, staiga ir nerandi, išskyrus tiek Pauliaus žodžiai ir Lukas, aišku, su Paulium susijęs, tiek Luko pasakojime apie paskutinę vakarienę, Jėzus duoda taurį ir sako, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, vardininkas. Praktiškai tą išgirdus, tau reikia iš naujo atrasti ir permastyti savo santykį su ta taure, su Eucharistija, nes jis sako, kad tai ir yra štai vat tai. Tai yra naujasis testamentas, tai yra naujoji sandora. Ir labai, vadinasi, tikrai kūniška priimti, valgyti. Ir aišku, čia susijęs ir Dievo žodžio valgymas. Mes dar prieš tai ar nekalbėjom ir kažkaip tai labai, labai gražu, ar ne, kad mes valgom įvairiom...
Dievo žodį priimam įvairiom.
Ir tiesą sakant, tas naujasis testamentas, knygų rinkinys, kaip naujasis testamentas, buvo pavadintas, tik tais, nežinau, 300 kažkelintaisiais metais pirmą kartą.
Taip, pavadinimas prigijo daug vėliau.
Ir net ne naujasis testamentas, bet naujojo testamento knygos. Ir galėtume matyti, kad tai yra knygos, kurios susirenkam valgyti. Dievo žodį valgom, jos skaitomos, kai valgysime naująją sandorą, ar ne?
Iš tikrųjų, lietuvių kalboje, kai mes sakom naujoji sandora, naujasis testamentas, mes nepagalvojam, kad kalbam apie tą patį, bet čia yra lotynų kalbos dėka įvykęs tam tikras nesusipratimas, jog testamentum yra ir sandora, tačiau jis vėliau, jis gali reikšti ir kitus žodžius, ir va taip per lotynų kalbą nusistovėjo kultūra, kad mes naudojam senasis testamentas, naujasis testamentas, tačiau turim omeny tai, ką Jėzus sakė paskutinės vakarienės metu, nesvarbu, kurią kalbą, bet būtent tuo žodžius mes turim omeny. Ir ankstyvoji bažnyčia nežinojo, kad šitos knygos vadinasi naujasis testamentas, tai būtų, jeigu mes patektume į pirmą amžių, nesuprastų, apie ką mes kalbam, ar jūs turite naują testamentą.
Čia gražu, tu sakytum, o naujasis testamentas, ir ar nebūtų taip, kad pirma asociacija būtų Eucharistija?
Vienareikšmiškai. Jiems naujasis testamentas arba naujoji sandora, taip tiksliau pasakius, tai ir buvo tai, ką jie švenčia ir tai, ką jie daro. O tai, ką jie skaito tuo metu, na, tai toks išvestinis dalykas. O mums jau mes skaitome knygą naujasis testamentas ir pirmoji asociacija, jeigu pasakom naujasis testamentas, mums dažniausiai bus jau tekstas, o ne pats įvykis Jėzaus teigimo. O iš tikrųjų ryšys tarp švento rašto ir Dievo žodžio kūno ir kraujo pavidalais iš tikrųjų yra betarpiškas, todėl kad tai yra vienas ir tas pats Kristus. Nėra kitų Kristų, yra vienas Kristus. Ir čia pastoracinė praktikoje kartais mes suakcentuojam vieną arba kitą, taip jau susiklosto, kad mums kažkokia tai reikšmė gali būti vieno ar kito, bet jeigu mes pasižiūrėsim į iš tikrųjų bažnytinius dokumentus ir į patį katekizmą, kuris cituoja cituoja Dei Verbum konstituciją, tai pati pradžia Dei Verbum konstitucijos yra pabrėžiama taip, kad bažnyčia visuomet gerbė dieviškuosius raštus taip, kaip ir patį viešpaties kūną, nesiliaudama ypač šventoje liturgijoje imti ir teikti tikintiesiems gyvenimo duoną tiek nuo Dievo žodžio, tiek nuo Kristaus kūno stalo. Ir va, šiuo atveju kartais yra dirbtinas konfliktas, tai kur yra gyvenimo duona? Ar Kristus savo mokyme, ar Kristus Eucharistijoje, kur yra tikroji duona? Kristus yra duona. Ir jis tiesiog bažnyčia teikia ir vieną, ir kitą, ir nedaro konflikto. Nesako, tu turi pasirinkti. Arba skaityti jo žodžius, arba priimti Eucharistiją priešingai. Tai yra kartu. Ir, kai mes sakome, Eucharistijos niekada nereikėtų atskirti nuo jo šventimo, kaip viso, o švenčiant Dievo žodis yra neatsiejamas jo skaitimas. Ir būtent ten tiksliausiai turbūt yra pasakyti, kai kunigas sako, tai viešpatie žodis, būtent mes tada girdime Kristų patį Kristų kalbant, ar ne, būtent Eucharistijos šventimo metu.
Iš tikrųjų, man atrodo, čia labai gražiai bažnyčia pabrėžia, kad Eucharistija nėra maginis veiksmas, nes galėtų tada magiško mąstymo žmogui, o mes visi kažkur kartais linkę būname į tokią prietaringumą, magiškumą, o tai tada suvalgyt reikia būna, tada o, spėsiu į 5 valandos mišęs, į 6 valandos daugiau suvalgysiu, tai daugiau galios ar jėgos, ar ne? Ir tikrai bažnyčios teologijoje labai gražiai pabrėžiama, kad Kristus visada yra Eucharistijoje, pirmiausiai tai duonoje ir vyne, taip kaip jis vaikščiodamas Jeruzalės gatvėse visada buvo kūne, nepriklausomai nuo to, ar tu tiki ar ne, bet jo efektas tau labai priklausė nuo to, ar tu tiki ar ne, ar su tikėjimu palėtė, ar be tikėjimo, ir priimti Eucharistiją be tikėjimo, tai turbūt būtų geriausių atvejų, kaip nuo žasies vanduo nuteka, o gali būti ir prastesnis atvejis. Paulius įspėja apie tai. Jis kalba apie, na, visišką tokią nemeilę, nepanašumą į Kristų, nes tą patinį, kaip pasakyti, nemėginimą netgi Kristaus dovaną priimt sąmoningai, ir tada sako, tai tarp jūsų ir sergančių, ir dar žiūrėk užmigusių yra, nes to kūno nevertindami priimat. Tai bažnyčia gražiai pabrėžė ir katekizmas, kad Dievo žodžio stalas yra Eucharistijos šventimo būtina dalis. Dievo žodžio stalas veda prie Dievo, prie Kristaus kūno stalo. Ir taip mes suprantam, kad, na, turi ir vienyti su tuo, ką priimi. Suvokti, mėginti, suprasti, kažkaip sąmoningai atsiliepti tai, ką priimi. Kai, tartum, na, Jeruzalės gatvėse sutikęs Kristų, sakytum, tai aš jį paliesiu, bet iš tikrųjų man serialas ten rūpi, tai, žinai, pasiveikau ir nubėgau. Sako, kiek aš išgydžiau, vienas atėjo padėkoti, ar ne?
Jo, ir iš tikrųjų, benai, vėl tu turbūt darai ir tą nuorodą apie moterį, kuris sirgo kraujoplūdžiu ir palietusi Kristų į pasveiko, nors jį lietė labai daug žmonių. Įdomu yra tai, kad Lukas įtraukė tą istoriją, ir jeigu mes užduotume klausimą, kodėl? Kodėl jis įrašo va tokį neįprastą pagijimą? Ir, na, čia būtų gal mano interpretacija, jog iš esmės jau Lukas taip pat buvo priklausę tai kartai, kurį nematė Kristaus tiesiogiai. Ir dažnai galėjo mums kilti klausimas, ir mes esam tą kartą, ar mes jau jo nelietėme fiziškai. Ir atrodo, galbūt mes esam neteikingesnėje padėtyje kažkaip, tai vat, buvo kažkas labiau privilegijuoti, kurie jį fiziškai galėjo liesti. Ir staiga Lukas, įdėdamas tą istoriją, jisai pabrėžė, kad moteris palietė ne Kristaus patį kūną, bet jo apvadą. Tai yra tam tikra drabužio dalį, kuris buvo Mozės įstatyme numatyta kaip maldos kutas, taip vadinkime. Reiškia, jį paliesdama maldos kutą palėtė patį Kristų, nes turėjo tikėjimą. Ir ar jis neturėjo meni sakramentus, kuriuos bažnyčia vis dar išvenčia, ir Kristus juos yra įsteigęs, palikęs mums tam, kad kaip per tą maldos kutą, maldos tam tikrą dieviškumo simbolį, mes paliečiam patį Kristų, ir tokiu atveju turim lygiai tiek pat šansų paliesti Kristų taip, kaip ir tuo metu, nes mes turim vis dar jo maldos kutą, tai yra tam tikrą būdą prisiliesti.
Nes būtent Lukas pasakoja apie tą įvykį pakeliui į Emausą, ir tada viešpats, kai laužo duoną,
pradingsta iš akių.
Jis išnyksta iš akių ir jie lieka su ta su duona ir jį pažįsta. Ir čia iškart bažnyčios tėvai rezonuoja, jis išėjo pas tėvą ir dabar liko savo sakramentuose. Tai čia labai...
Bet jis pradingo tik iš akių, bet nepradingo visumoje.
Bet jis nedingo, jis neišnyko. Mes kažkada taip žaismingai kalbėjom, ar ne? pavyzdžiui, mes šitą pasaulį galėtume matyti kaip iščiose esantį ir sakom, ta dieviška tikrovė yra čia, bet jeigu tu dar negimęs į ją, jis išnyksta iš akių, nes jis gimė, jis pirmgimis tarp brolių, tai jis išlindo į pilnatvę, tu vis dar lendi ir taip, taip pat, nu, vėl grįžtam prie to labai gražaus atidumo, nes tas kutas maldos mažas dalykas, akimirkos palėtimas mažas dalykas, ir čia galėtum išgirsti tokį paraginimą maždaug nesėdėti aimanuot kaip gaila, kad jis prisikėlė ir nu, geriau būtų sėdėtų Jeruzalėje, nuvyktum biletą nusipirkęs, pasišnekėtum kaip pas kokį guru, ar ne, bet Jėzus aiškiai sakė, geriau, kad aš išeinu, geriau, nes savo dvasiais gali kiekviename iš mūsų būti ir ant kiekvieno altoriaus, nesgi šaukiamės dvasios, kad dvasia nužengtų ir dvasia perkeičia tą materiją į sakramentus, bet Eucharistija labai taip edukaciškai maža. Ir man atrodo, čia yra paslėpta mintis. Ar sugebi suprast, kad ne tas bažnyčios ten nuostabus pastatas yra akcentas ir kažkokios didingos apeigos, bet duonos trupinėlis, kaip ir vargšas mažas, kaip ir opsuotasis mažas, Dievo žodžio grūdai krenta, tai grūdas mažas dalykas, jį ne medigi kiši į save, bet tą grūdą turi pagauti ir čia ateini ir tave edukaciškai vis pasodina ir sako, na, ar atkreipi dėmesį, mažose dalykuose, būsit ištikimi mažose, didelius duosiu ir matai mažą kruopelytį ir gali atrodyti kaip toks, nu, kažkoks prietaringas veiksmas, nu dabar to Kristaus kūno dalelė nukrito ir ten taip rūpestingai ją reikia. Mintis netame Kristaus nepažeisi paties, bet jis čia moko mus, kad taip rūpestingai mes su Dievo žodžiu, su vargšu. Meilė yra dėmesys čia ir dabar tam, kas atrodo nereikšminga, nes jei tik kreipi dėmesį į tai, kas reikšminga, tai tada čia ne meilė greičiausiai, bet kažkokia nauda ar unaras, kaip pasakyti, bet ar daug jų, tarp jūsų sako išmintingų, galingų. Paulius irgi čia moko gražiai šitam laiške.
Taip, jis pasirinko, jis galėjo ir kitą formą pasirinkti būti su mumis, jis pasirinko būtent va, labai paprasta, labai artima ir labai, na, tokia neprabangia forma.
Gimė kaip kūdikis. Taip. Beje, čia labai irgi gražu, ar ne, tas ėdžiose, nu čia visaip interpretuot galim, bet Betlehem duonos
namai.
Namuose ir ėdžiose paguldytas. Nu, daug čia tų minčių, bet irgi ėdžiose maistas guldomas.
Maistas guldomas. Bet jis buvo suviniotas taip, kaip jis suvinios ir paguldys į kapą. Tas paguldimas ir suviniojimas vėliau sąskambis yra jo mirties na, senoje ir tai yra nuoroda, kad jis gimsta, kad mirtų, gimsta kaip avinėlis, ar ne, nu, gimsta tarp gyvulių nuoroda, kad jis yra tas Dievo avinėlis. Įvairiai ženklais taip.
Na ir mes, aišku, čia jau laida mūsų artėja prie pabaigos, kiek tai visko galima būtų pasakyti, mes turbūt ir save galim vis labiau suprasti kaip Betlehem ir ėdžias, ar ne, nes Kristus mumise kaip duonos namuose gyvena, vienas tas tabernakulis, iš jo valgai ir išeini kaip gyvasis tabernakulis, gyvoji Dievo šventikla, bet duonos namai skirti ateiti ir valgyti duoną, tai... Nežinau, niekad apie tai nepagalvojau, tiesą sakant, bet dabar su tavim kalbant, taigi mes esam gyvieji betliejai, vaikštom prakartėlės gyvosios, kad kiti užkastų kelionės maisto, vetiko, gyvosios duonos, lapų nuo gyvybės, nuo medžio, ar ne, savo kelioniai. Ir tikrai kaip ta Eucharistija labai gražiai įpareigoja, taip ne prievartos būdu, bet draugystės ir kvietimo būdu, tapti tą gyvąją laužomą duoną kitiem. Tai tiek kartų kalbėta, net atrodo banaliai skamba, bet čia baisiai nebanalu.
Taip, nes mes gyvenam amžiuje, ar ne, kuomet labai yra pabrėžiamas mūsų individualumas, išskirtinumas. Ir dažnai mes užduodame klausimą, aš ir Kristus, aš ir Eucharistė toksai, bet iš tikrųjų Eucharistija neišvengiamai reikalauja bendruomenės, bendrystės. Mes niekada nesame aš ir Kristus, esame mes ir Kristus. Mes esame tos duonos, kuri simbolizuoja ir Kristaus kūną, kaip visumą ir jos dalimi ir šiuo atveju visada savo reikia priminti tai per kiekvieną Eucharistijos šventimą, kad čia nesu aš, čia esame mes kartu su Kristumi.
Bet čia labai labai svarbu, tikrai. Aš prisimenu, kai dar buvau jaunasis teologijos fakultete studentas, atvyko vienas dėstytojas iš Romos ir dėstė, kad imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kad Jėzus turi omeny ne vien save, bet tai mūsų susirinkimas aplinky. Ir mum tada 90-aisiais skambėjo kaip erezija, mes pykome, nes vat kažkodėl tai tu įsivaizdavom, kad arba jis yra tik vienintelis toj duonai, arba jis yra bendruomenėje. Na, gal tada buvo toks polinkis horizontalinti tą Kristaus buvimą.
Arba visada.
Arba. Bet juk tikrai Kristus neįsivaizduojamas atskirai nuo savo mistinio kūno ir ta mintis, kad kaip daug grūdų viena duona, taip visa bažnyčia sukepama į tą Kristaus kūną. Čiagi ir Eucharistijos apeigose tas pabrėžiama. Ortodoksai be galo gražiai dėlioja duoną atnašų centre dedant patenos Kristų, tada Marijos dalelės, šventųjų dalelės, gyvųjų dalelės, mirusiųjų dalelės. Lotynų apeigų bažnyčioje, tai mes mėgstam tokį glaustumą, bet tikrai kiekviena eucharistinė malda pamini būtinai kaip reikšmingą dalyką. Savo išblaškytus vaikus aplink save gailestingai suvienyk, surink mus, suteik mum tą vienybę. Įdomu, ar ne, kai suvalgom Kristų, tai kas mes esam ląstelė su tuo pačiu turiniu. Iš tikrųjų ir sulipdomus. Komunija yra su Kristum ir tada komunija tarp mūsų atsiranda.
Taip, Benai.
Pauliau, kaip gera atsivertus šventą į raštą, reikėtų gal puslapius pašiukždenti į mikrofoną ir dabar, aišku, mobiliajam galim skaityti ir internete. Kiek daug galimybių šitiek jų turime dabar ir gaila, kad kartais per jų gausą retai naudojam. Tai tikėkime, vilėmės, kad mėlyjam klausytojams ši laida taip pat bus įkvepianti ir priartins tiek prie Dievo žodžio, tiek prie Kristaus kūno ir kraujo, jo gyvojo asmens Eucharistijoje. Gera buvo kalbėtis, Pauliu.
Abipusiai, Benai.
Tai kągi, palinkėkime gerų šventų iškilmių ir gero gyvenimo su Kristum. Linkime jums, mėly klausytojai. Primenu, kad čia laidoje pokalbiai prie Biblijos kalbėjomės mes, Benas Ulevičius ir Paulius Čerka. Su Dievu.
Su Dievu.